geçen heptede biziň regionymyzyň medeniýetiniň durmuşyndaky iň möhüm wakalaryň biri Özbegistanyň paýtagty Daşkentde bolup geçen ylmy konferensiýa boldy. Türkistanyň öwrenilişi, ylmyň başlanyjy we emele gelme wagty bilen geçirilen ol konferensiýa belli gündogar öwrenilji Vasiliy Vladimirovich Bartoldyň doglanynyň 140 ýyllygyna bagyşlanýar diýip Sentralnyi Aziýa internet saýty habar berdi. Bu çeýrenin Özbegistanyň häzirki durmuşyny waka hasap edilýändigini de şol internet saýty ýazdy. Ilmy konferensiýa onlarça akademik hem ilimleriň doktorlary gatnaşypdyr. Bartoldyň Türkistany umuman İslam gündogaryny öwrenmekde bitiren hyzmaty çäksiz uludyr. Diňe ilim babatda däl praktik işlerde hem Bartoldyň biziň regionymyz üçin aladalary köp bolmaly. Ol Rus resmiýlerini hem alimlerini arasında ilkinji bolup Orta Aziýa halklarynyň yerli dilini öwrenmegiň möhümdigini aýdypdy. Hut Bartold öz wagtynda resmiýlere gündogar dillerini öwredýän mekdepler açmagy teklip edipdi. Rusiýadan bu ýere ýollanan adamlaryň ilki yerli dili bilýänligi barada egzamen tapşyrandan soňra döwlet işine başlamalydygyny aýdypdy diýip internet saýty habar berýär. Tarih ilimlerinin doktoru Özbegistanyň Tarih Institutunyň direktori Dilarym Alimowa Sowetler zamanında Moskwada Bartold okuyuşlarının geçirilendigini ýatladyp, şeýle okuyuşlary Daşkentde ýanadan ýola goýmagy teklip edipdir. Bu konferensiýa geçenden soňra dürli çekişmelere sebäp boldy. Sebäbi geçen asyryň 20-nji ýyllaryna soňky Soýuz Respublikalary döredilenine Bartold bu meseleni bir tanqid edipdi. Ol hususan 1918-nji ýylda döredilen Xorezm Respublikasynyň, onuň ideýany döredilen Buxara halk Respublikasynyň dargadylmagyny we ýok edilmegini nädogry hasaplapdy. Orta Aziýadaky türki we Iran halkiýetleriniň taryhy aragatnaşyklarynyň meseleleri dogrusyny diýen ilmi işini bu meseleni gozgap, Xorezm Respublikasynyň ýok edilmegi bilen Xorezm medeniýetiniň we diliniň ýetip geçjekdigini aýdypdy. Elbetde bu yübley çäresi öz wagtyndan bir neme gijikdirilip geçirilýär. Sebäbi belli alymyň doglun ününiň 140 ýyllygy geçen ýylyň noýabr aýynda bolupdy. Ýöne bellenjek bolsa alnymyzda ýene bir sene bar. Şu ýylyň awgust aýynda bu belli alymyň aradan çykanyna laýyk 80 ýyl bolýar. Vasiliy Vladimirovich Bartoldyň 1869-njy ýylyň noýabrynda Peterburgda dünýäge inip 1930-njy ýylyň 19-njy awgustynda hem şol ýerde aradan çykanyny Türkmen Sowet ensiklopediýasy ýazýar. Ol ömrüniň bir bölegini Türkmenistanyň taryhyny hem medeniýetini öwrenmäge sarp edipdi. Ol gündogar halklarynyň dilini, medeniýetini hem taryhyny çuňur özleşdirip bilen alim bolupdy. Şonuň üçin hem onuň işleri häzirki wagtda da ilmi dolanşykdan galanok. Türkistan Mongollaryň ýürüşi döwrüne diýen iş üçin oňa gündogaryň taryhynyň doktor diýen alimlik derejesi berilipdi. Yergelen aýtsak, alimiň şol işi goýdy, Amerikada çap edildi. Akademik Bartold Magtymulynyň eserleriniň milliýligini ilkinji bolup kesgitleýänleriň birisidir. Ol şeýle ýazypdy. Stata: Güýeklüňlerden bolan Şahyr Magtymuly türkmenler üçin, şol sanly Stavropol türkmenler üçin milli şahyr bolupdy. Statanyň soňy: Alim bu pikirini soňra has ösdürip Türkü halklaryň arasynda Magtymuly ýaly milli şahyrly halk diňe türkmenlerdir diýip ýazypdy. Şonuň üçin akademik Bartoldyň hyzmaty türkmen halkyna da degişlidir. Daşkentde geçen konferensiýa Türkmenistanynyň wekil gatnaşyp ýa-da gatnaşmalygy barada maglumat ýok.